kwao safari za kusi. Basi wa mabudu Mola ambaye amewalisha wasipate njaa na akawasalimisha.
Salimu amri na kule
kulazimika kwamba vita visimamishwe. Amesema tangu mwanzo wa mapinduzi ya Kiislamu nchi hiyo imekuwa ikiandama jamhuri ya Kiislamu yaani kwa kusisitiza tofauti visivyo na msingi kama vile haki za binadamu, urutubishaji wa madini ya urani na demokrasia nchini, lakini na lenye utamaduni mkongwe la imani ya Kiislamu kusalimana bila hali ambalo alisisitiza halitathibiti kabisa. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Irani ameeleza kuwa kwa mujibu wa mkataba wa NPT na kifungu cha nne cha mkataba huo, Iran ina haki kamili ya kutumia nishati ya nyuklia kwa malengo ya amani na inaazimia kudumisha haki hiyo kwa hali yoyote. Akijibu swali la televisheni ya Aljazira kwamba Rais Trump anasisitiza kuwa mpango wa nyuklia wa Tehran umekaribia kabisa na kuwa shambulio la Marekani lilikuwa operesheni kamilifu iliyoharibu uwezo wa nyuklia wa Tehran, msemaji wa wizara ya mambo ya nje Irani amesema kilicho muhimu kwangu na ambacho hakipaswi kufichwa na maneno ya usambaji na msimamo mbalimbali wa Marekani ni uhakika kwamba tumeshuhudia pigo baya kwa sheria za kimataifa, mamlaka ya NPT na maadili na maadili ya jamii ya kimataifa. Jambo muhimu zaidi ni kuwa jamii ya kimataifa inapaswa kutambua kwamba mashambulizi ya kijeshi ya Marekani yalikuwa ni kitendo cha uchokozi dhidi ya ardhi nzima na mamlaka ya kimataifa. Ismail Bakai amesema kinachopaswa kusema ni kuwa haki ya Iran kupata nishati ya nyuklia kwa njia ya amani iko chini ya NPT na kwa mujibu wa kifungu cha nne cha mkataba huo, Iran ina haki kamili ya kutumia nishati ya nyuklia kwa malengo ya amani na imeazimia kudumisha haki ya hii kwa hali yoyote. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje Irani aidha amesema bunge la Irani limepitisha mswada ambao utasimamisha kikamilifu ushirikiano wa nchi na wakala wa kimataifa wa nishati ya atomiki IAEA, huku Irani ikisisitiza kuwa haitaacha mpango wake wa nyuklia wa kiraia kutokana na mashambulizi makubwa yaliyofanywa. Kufichuliwa ripoti ya siri kuhusu kufeli mashambulizi ya Marekani dhidi ya vituo vya nyuklia vya Iran kumewakasirisha maafisa wa serikali ya Washington. Gazeti la Wall Street Journal limeripoti likimnukuu waziri wa ulinzi wa Marekani kwamba ofisi ya polisi ya upelelezi ya nchi hiyo FBI imeanza uchunguzi kuhusu jinsi ripoti za kijasusi za matokeo ya mashambulizi ya nchi hiyo dhidi ya vituo vya nyuklia vya Iran ilivyoshuhudiwa. Televisheni ya CNN imeripoti kuwa vyanzo vitatu vyenye taarifa ya tathmini ya awali ya ujasusi wa Marekani imeripoti kuwa mashambulizi ya kijeshi ya nchi hiyo kwenye vituo vitatu vya nyuklia vya Iran wiki iliyopita hayakuharibu sehemu muhimu za mpango wa nyuklia wa Iran na kwamba kuna uwezekano wa kuchelewesha huo. Tathmini hiyo ambayo haikuripotiwa hapo awali imetayarishwa na shirika la ujasusi la ulinzi CIA ambalo ni kitengo cha ujasusi cha Pentagon. Chanzo kimoja kinasema uchambuzi huo ulitokana na tathmini ya uharibifu iliyofanywa na kamandi kuu ya Marekani katika mashariki ya kati Pentagon baada ya mashambulizi hayo. Uchambuzi na uharibifu wa maeneo hayo na athari za mashambulizi dhidi ya miradi ya nyuklia ya Iran unaendelea na huenda ukabadilika kadiri taarifa zaidi zinazopatikana, lakini matokeo ya awali yanapingana na madai ya mara kwa mara ya rais wa Marekani Donald Trump kwamba mashambulio hayo yaliharibu kabisa nyenzo za kurutubisha madini. Vyanzo hivi vilivyosoma tathmini hiyo vimesema kwamba hifadhi ya Irani na madini ya uranium iliyorutubishwa haijaharibiwa na kwamba mashini kuwa yani centrifuges zimebakia kwa kiasi kikubwa. Kwa msingi huo, tathmini inaonyesha kuwa zaidi ni kwamba Marekani imerudisha nyuma mpango wa Iran kwa miezi michache tu. Tunaendelea kutegea sikio taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili. Vyombo vya habari vya Kisayuni vimekiri kwamba utawala katika Israeli unadhaifu sana na kwamba hauna habari na intelijensia ya kutosha kuhusu Yemen. radio con un video para seguire. Ne siamo io e la faccia ancora più di noi. Ancora siamo al punto di presa che non vi andrà ancora. E ne siamo a Ione e alle cose un po' di via con carico di un proiettile a quanto la visita di tutti i bambini per il suo lavoro. Non vogliamo fare che bisogna più che non si sia qua. Una pagare in ciancia sana per il suo Ione. La partita a tutti i miei e poi tu parliamo. Yemen, in the past, as can show the children of the world, the Mizzen in the Kalimuni, and the Mizzen in the Shabalia, and the Mizzen in the Arban, the Makobora, and the Mizzen Palestina, the Sakaria, the Madabu, the Sushi, in the Kalimiana and Sigiro, the Autoposi, the Autola, the Hazayuni, Libya, ikiwa ni katika juhudi zake za kujaribu kuvunja mzingiro wa madini na anga uliowekwa na watu wa Yemen dhidi ya utawala ghasibu wa Israel. Utawala huo wa kibaguzi umekuwa kufanya mashambulizi dhidi ya raia wa Yemen na kupelekea makumi ya watu kuuawa washahidi na wengine wengi kujeruhiwa. Licha ya mashambulio hayo, jeshi la Yemen limeendelea kuunga mkono mukawama wa wananchi wa Palestina katika ukanda wa Gaza na kwa kutekeleza operesheni za kipekee katikati mwa ardhi zinazotumia kwa mabavu, limelenga meli zinazohusishwa na utawala wa Kizayuni katika bahari Nyekundu na bahari ya Hindi. Waziri mkuu wa Pakistan amepongeza mapambano ya Iran dhidi ya hujuma ya utawala wa Kizayuni. Shahbaz Sharif, waziri mkuu wa Pakistan, amesema katika hotuba aliyoitoa Alhamisi kwamba inapongeza hatua za ujasiri za Iran katika kukabiliana na mashambulizi ya Israel. Ameongeza kuwa hapana shaka kuwa Israel ilifanya uchokozi dhidi ya Iran. Iran ilitumia haki yake halali katika kutetea mamlaka na umoja wa kitaifa. Shahbaz Sharif aidha amesema kuwa jeshi la Pakistan Jenerali Saidi Asim Munir alikutana na Said Abbas Araghchi, waziri wa mambo ya nje wa Iran, mwanzoni mwa mkutano wa mawaziri wa mambo ya nje wa OIC uliofanyika hivi karibuni mjini Islamabad. Katika mkutano huo, kamanda wa jeshi la Pakistan alimfahamisha bwana Araghchi kuhusu juhudi za kidiplomasia zilizofanywa na nchi yake katika kuunga mkono Iran na kusaidia kusitisha vita. Watu 16 wameuawa na mamia wamejeruhiwa wakati wa maandamano ya kitaifa dhidi ya serikali nchini Kenya siku ya Jumatano, ambapo kwa mujibu wa mkuu wa shirika la Amnesty Kenya na kamisheni ya taifa ya Kenya ya haki za binadamu, haya yamejiri mwaka mmoja baada ya kushuhudiwa maandamano ya machafuko makubwa ya kupinga msaada wa ushuru yaliyofikia kilele chake kwa kushambulia jeshi la Kenya. Duru za ndani na shirika la habari ya Reuters imeripoti kuwa maelfu ya Kenya siku ya Jumatano walijitokeza barabarani kuadhimisha maandamano ya mwaka jana makubwa, ambapo zaidi ya watu 60 walipoteza maisha huku polisi wakifyatua mabomu ya kutoa machozi kuwanyunyizia waandamanaji maji ya kuwasha ili kuwatawala katika baadhi ya watu walioandamana Jumatano hii katika mji mkuu Nairobi walionekana wakipeperusha bendera ya Kenya na mabango yenye picha za waandamanaji waliouawa mwaka jana, huku wakiimba Ruto lazima. Maandamano ya maelfu ya Kenya Jumatano hii yamefanyika kukumbuka maandamano ya mwaka jana yaliyoongozwa na vijana wa kizazi kipya Generation Z kupinga ongezeko la kodi, ambapo watu wasiopungua 60 waliuawa na askari wa usalama. Ripoti hii ni kwa mujibu wa mashirika ya kutetea haki za binadamu. Nchini Sudani, jeshi la nchi hiyo limeadhibiti tena maeneo kadhaa katika jimbo la Blumbal kusini mashariki mwa nchi yaliyokuwa yakishikiliwa na wanamgambo wa kikosi cha msaada wa haraka RSF baada ya mapambano ya jeshi la Sudan dhidi ya RSF na wapiganaji wa harakati ya SPLM. Nabil Abawa, msemaji wa jeshi la Sudan, amesema vikosi vya nchi hiyo vimefanikiwa kuwafurusha wanamgambo wa RSF na wale wa harakati ya SPLM katika jimbo la Jeshi la Sudan linaendelea kudhibiti eneo kubwa la jimbo la Brunei, ambako limekuwa likipigana dhidi ya harakati ya SPLM-IO tangu mwaka 2014. Kundi hilo la waasi linataka kuweka utawala unaojitegemea katika majimbo ya Brunei na Kordofan. Upande wao wanamgambo wa kikosi cha RSF na jeshi la Sudan wamekuwa katika mzozo mkubwa wa kuwania madaraka tangu Aprili mwaka 2023, mzozo ambao umesababisha pande mbili kupigana vita. Hadi sasa maelfu ya watu wameuawa na wengi kujeruhiwa katika vita nchini Sudan, huku mamilioni wengine wakilazimika kukimbia makazi yao na kutafuta hifadhi katika nchi jirani. Harakati ya mapambano ya Kiislamu ya Palestina Hamas imeapa kuendelea kuwashambulia wanajeshi wa utawala wa Kizayuni baada ya shambulizi la kuvizia lililotekelezwa na wana mukawama wa harakati hiyo na kuangamiza wanajeshi saba kusini mwa Gaza. Taarifa hii imeelezwa na Abu Obeida, msemaji wa brigedi za Mujahidin ya Kafa, tawi la kijeshi. Sema Mungu akipenda, mazishi na kuangamiza askari wa adui itakuwa jambo la kawaida, kuzingatia kuwa utawala hasibu wa Israel unaendelea na vita vyake vya jinai. Jeshi la Israel kwa upande wake limesema wanajeshi wa utawala huo waliuawa katika mji wa Khan Yunus kusini mwa Gaza Jumanne wiki hii baada ya gari ya jeshi walilokuwa wamepanda kulipuliwa na wapiganaji. Obeida ameitaja operesheni hiyo iliyoangamiza wanajeshi saba wa Kizayuni kuwa ni hatua ya aina yake. Jeshi la Israel limekiri kuwa hadi sasa wanajeshi wake takriban 869 wameuawa tangu utawala huo uanzishe vita na mauaji ya kimbari dhidi ya watu wa ukanda wa Gaza Oktoba mwaka mwisho wa taarifa ambazo Mungu kutoka idhaa ya Kiswahili Sauti ya Jamhuri ya Kiislamu.
Yeah. masikitiko makubwa IAEA na serikali za magharibi hazijatekeleza majukumu yao kwa namna yoyote ile, daima zimezuia Iran kunufaika na haki zake katika taasisi hiyo
inayohatua
za Iran za kukabiliana na ukiukaji wa wazi wa IAEA na ripoti za kuelewa za Grossi katika uwanja huo
ومن بدأ هذه الحرب المفروضة لكن نهايتها كانت على يد أبناء الشعب العيارة وشجعان في القوات المسلحة ونتيجة في قوة الدولة
هي نيريد تهران إذا يتسهل سوجة جمهورية إسلام إيران inayokutangazia mubashara kutoka hapa jijini Teheran. Tovuti yetu ni
hashtag.ir. أفاد المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور في إيران هادي طحان نظيف بأن المجلس صادق
ني متمني أنكوا حمجامب وحنزي وسكليزاجي وإباية كسوائلي صوت جمهورية الإسلام يا إيران إلى كتنزين كتوكا أجن تكران نكربوني كسكليزا كفندي كمعلومة كل شبتها رشين كم نصابة وزيتا بلوز وستيسا إذي كربوني إنه توالى كزيوني وإزرائيل نجمهورية الإسلام إيران Iran imeibuka kwenye vita hivi ikiwa na nguvu kubwa zaidi kuliko ilivyokuwa hapo awali. Kichwa cha habari cha gazeti la lugha ya Kiebrania la Mari baada ya vita vya siku 12 kati ya utawala wa Kizayuni na Iran. Kabla ya hapo pia Khalil Nasrullah, mchambuzi wa masuala ya kikanda, alisema wa Iran ambao walisisitiza kwamba wao ndio watafanya mashambulio ya mwisho kuvurumisha makombora sita ya mwisho katika vita hivyo walivyokisha. Jambuzi huyo ameongezea kwa kusema walipanga kuilazimisha Irani salimu amri kupitia vita hivi vya kulazimishwa, lakini lengo hilo halikufikiwa. Mtaalamu mmoja wa Israeli yeye ametumia neno yake pekee kuelezea duru mpya ya mashambulizi ya makombora ya Irani. Azam Abul Adas, mtaalamu wa masuala ya ndani ya utawala wa Israeli, ameelezea duru mpya ya mashambulizi ya makombora ya Irani katika ardhi zinazokaliwa kwa mabavu yaliyofanyika siku ya Jumanne alfajiri kuwa pekee. Kwa mujibu wa mtaalamu huyo, kombora moja la Iran lilipiga kwa usahihi mkubwa kambi ya kijeshi huko Bir Saba katika eneo la Al-Fudaira. Mara jingine la Iran lilipiga eneo moja nyeti la kiusalama. Al-Adas anaamini kwamba kwa mashambulio hayo Iran imetuma ujumbe wa wazi, nao ni kwamba Iran ingali ina uwezo mkubwa sana wa kijeshi. Hivyo ripoti zilizotangazwa na redio ya Israel siku ya Jumanne asubuhi, mashambulizi ya Iran dhidi ya eneo la Bir Saba yamesababisha uharibifu mkubwa ulioenea kwenye eneo la mamia ya mita na kubomoa pia majengo kadhaa. Nukta nyingine ya kuzingatiwa kuhusiana na matamshi ya vyombo vya habari vya Israel kuhusu mashambulizi yenye uhalali wa kisheria ya Iran katika kujibu uchokozi wa utawala wa kizayuni kuwa Benjamin Netanyahu alitangaza tarehe 18 Juni kwamba lengo la operesheni hiyo nchini Iran ni kuondoa tishio la makombora ya Palestina. Lakini alfajiri ya kuamkia Jumanne, makombora hayo yalikuja tena na kusababisha uharibifu mkubwa katika ardhi zinazokaliwa kwa mabavu na utawala. Televisheni ya Jenerali mstaafu katika kikosi cha akiba cha jeshi la Israeli akisema ni Iran ndiyo imedhibiti hali ya mambo, hatimaye kuonyesha wakati wa kutangazwa kusitisha mapigano. Avigdor Lieberman, waziri wa zamani wa mambo ya nje ya Israeli, yeye pia amezungumzia usitishaji vita dhaifu kwa Israeli na kusema usitishaji vita huu ni aibu kwa Israeli. Mpango wa makombora wa Iran haukuharibiwa wala mpango wake wa ushirikiano usio na masharti ambapo Iran itaendelea kurutubisha madini. Huu ni ushirikiano mpya wa kwanza ambapo Israel imeshindwa kuweka yote. Ushirikiano wa mapigano huu wa kutegemeza kurutubisha vitani baada ya miaka. Damu za United States of Israel, hata kwa kupita muda mrefu vitapelekea kutaongeza juhudi za Iran mpango wa uongozi wake ya kuimarisha na kuwa na usalama zaidi. Ulimwengu kwa mara nyingine tena umeshuhudia kuimarika umoja, uelewa wa Iran na wa Iran dhidi ya uchokozi wa Marekani. Ilichoonekana wazi katika kipindi hiki ni dhihirisho kubwa la nguvu na ukakamavu wa Iran ambao utaendelea kubakia kwa muda mrefu katika kurasa za historia. Subira, ujasiri na heshima ya wananchi wa Iran kwa kujilinda na kukabiliana na utawala mtenda jinai wa Kizayuni ni miongoni mwa masuala yenye thamani kubwa na ya kudumu milele ambayo yamesajiliwa katika kumbukumbu ya vita vya Kizayuni. Sasa kwa mara nyingine tena ulimwengu na walimwengu wanashuhudia uwezo wa kiulinzi na nguvu za kijeshi za Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ambapo vita hiyo bila shaka vimetoa funzo kubwa kwa mara zake. Ni wazi kuwa utawala wa Kizayuni umekuwa somo la historia katika kipindi cha siku mbili, somo muhimu kwa wale wote wanaotetea ukombozi wa dhidi ya wengine. Kwa kumalizia, nafaa kwa mara nyingine tena kuashiria hapa umoja na mshikamano kumekuwa na madhubuti wa Iran ambao katika kipindi hiki muhimu katika historia kusimama imara na kwa nguvu za wote wilia mshikamano huu umekuwa kizuizi madhubuti na imara dhidi ya maadui ambao walidhani kwamba ingeweza kuvuruga mshikamano na umoja wa taifa la Iran kupitia njama na mipango ya uovu. Lakini umoja na mshikamano wa taifa kubwa la Iran umeweza kuvunja njama zote kuu za maadui na kukwamisha mipango ya shetani. Jamhuri ya Kiislamu ya Iran imeonyesha kwa utendaji wake mzuri katika suala hizi. Taifa la Iran kamwe halita salimu amri mbele ya malengo ya maovu ya maadui, kwamba daima tunasimama imara katika kushukuruni wapenzi wasikilizaji kwa kuwa nasi hadi mwisho wa kipindi hiki kilichokujieni kwa anwani ya Iran mshindi wa vita, wageni na kukutakieni kila
naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran inayowajieni kutoka mjini Teherani.
Na Thank you. Yeah. عدوانهم الغاشم
والغالب على أهل البيت. mwingine utawala huwa bandia na mtenda jinai haukuwa na ufahamu wote kuhusu jamii ya Iran. Haukujua kwamba Iran ni miongoni mwa nchi chache za eneo ambazo hisia za uzalendo na utambulisho wa kitaifa zina nguvu na dhahiri. Wakati adui anapoishambulia ardhi ya Iran, ni hisia kawaida miongoni mwa watu wa Iran katika kukabiliana. Hisia hii ya kawaida iliyoenea inazifunga nyoyo na nafsi za Wairani pamoja na kuleta umoja na mshikamano. Umoja huu kizuizi na kinga kubwa dhidi ya adui. Tangu mwanzoni mwa ushindi wa mapinduzi ya Kiislamu Iran hadi sasa, kwa Jamhuri ya Kiislamu Iran daima wakijaribu kuharibu kizuizi na kinga hiyo yenye nguvu, ana umoja na mshikamano mkubwa. Maadui walichukulia Iran iliyoungana, iliyo nguvu, iliyo na umoja na mshikamano kuwa ni kikwazo na kizingiti cha malengo yao maovu ya kishetani. Kupaza sauti za mfarakano kusisitiza jambo hilo, kujaribu kufikia malengo yao maovu kwa kuleta mifarakano na migawanyiko kati ya wananchi wa Iran. Lakini taifa kubwa la Iran limesimama kwa akili na uwezo mkubwa dhidi ya silaha na vijana. Nchi ya Iran kwa kuendelea kuwa watiifu kwa malengo matukufu na uongozi wa Kiislamu, mara nyingine tena unathibitisha kuwa awamu huo wa ushindi na kwamba utawala dhalimu wa kizayuni hautafaulu kuidhuru Irani na Wairani, ni utajiletea maangamizi yake mwenyewe. Wananchi wa Irani wameonyesha kuwa kila linapotaka suala la kutetea nchi na usalama wa nchi, kila mmoja yuko tayari kulifanyia kazi hilo. Bavo lisimama kidete ya uchokozi wa utawala wa Baath wa Iraq wakati wa vita vya kujihami kutakatifu kwa miaka minane. Hii pia imesimama kidete kuwa tayari kukabiliana na uadui wa adui mzayuni, yaani utawala wa kizayuni wa Israel pamoja na Marekani, kufuatia uvamizi na mashambulizi yao dhidi ya ardhi ya taifa hili. Wapenzi wasikilizaji, muda wa kipindi hiki maalum cha taifa lenye umoja umefikia tamati. Basi hadi tutakapokutana tena katika kipindi kingine, na kuwageni nikikutakieni kila la heri. Asanteni na kwaheri.
صناعتها الخارقية وطنية من إنتاج وطني. علماءها هم إيرانيون، هم من أبناء هذا الوطن الذي يعمل بكل جهد وكد من أجل أن تصل إيران إلى المستوى الذي يرفع من رايتها، يرفع من قيمتها أمام كل دول العالم. هي ليست بحاجة لا إلى الولايات المتحدة الأمريكية ولا الدول الأوروبية ولا إلى أن تتعامل معهم كما يريدون، أي بمستوى أقل من مستواهم. لذلك اليوم هذا النصر الكبير للشعب الإيراني وللثورة الإسلامية في إيران بشكل عام يصبح مثلا يحتذى به في كل أنحاء العالم، أن هذه الدولة الكبيرة العظيمة استطاعت بفضل قوتها وإرادتها وجهود شعبها أن تمتلك كل ما تستطيع من أسلحة للدفاع عن أمنها القومي وعن سكانها استطاع المكث بوجه هذا العدوان الامريكي الصهيوني والمبرر ايضا من قبل الدول الاوروبيه. تحيه الى ايران، الى الشعب الايراني، الى الجيش الايراني على هذا النصر العظيم وهذه الوقفه الجذريه، هذه الوقفه التي يعتز بها كل مواطن عربي واسلامي. ايران استطاعت اليوم مع خلفائها ومع جبهات المسانده من التاكيد على انه لا يمكن للحق العربي والحق الاسلامي ان يذهب قدرا، لا يمكن لهذا الكيان ان يبقى ويمارس سياسه المقبسه والهيمنه والبلطجه على دول المنطقه، لا يمكن للولايات المتحده الامريكيه ان تستمر بسياسه الهيمنه والغرب كل الدول المستقله التي لا تتماسك سياستها مع سياسه الولايات المتحده الامريكيه. اليوم ايران بسمومها دافعت عن ليس فقط عن مصالحها ووجودها، وانما اقول اكثر من ذلك، ايران دافعت عن مصالح ووجود روسيا، عن مصالح ووجود الصين، لان ضرب ايران كان الهدف منه ايضا الوصول الى روسيا، الوصول الى جمهوريات اسيا الوسطى من اجل ان تصبح هذه الجمهوريات مصدرا لضرب روسيا وضرب امنها القومي واعاده تشكيلها من جديد. اذا اليوم كل الدول، شكرا لكل الدول التي وقفت الى جانب ايران، ولكن انا اؤكد ان هذا الوقوف وخاصه حتى من بعض حلفائها الكبار لم يكن بالمستوى المطلوب، لكن صمود ايران اليوم اكد ان بغض النظر اذا كانت يعني وصل لها الدعم ام لا، اثبتت بان اعتمادها على نفسها وعلى شعبها وجيشها ادى الى هذا الانتصار العظيم الذي يحتذى به ويفتخر به في كل أنحاء العالم. دكتور سمير أيوب، متخصص في الشؤون الروسية من موسكو.
شكرا للدكتور سمير أيوب الكاتب والمحلل السياسي.